ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ดิฉันอยากจะขอสารเรื่องนะคะในเรื่องวังน้ำเขียวที่เล่าต่อเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ยังไม่จบนะคะก็ขอนำมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ต่อเนื่องเลยค่ะดิฉันก็พยายามที่จะเล่านะคะเรื่องวังน้ำเขียวให้ท่านฟังค่อนข้างจะตั้งแต่ความเป็นมาการเดินทางนะคะแล้วก็ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าท่านมาต้องประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายทีเดียวตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะไปเที่ยวนะคะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยของที่นี่ที่ถ้าหากจะมานะคะก็จะมีที่น่าสนใจอีกก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งเป็นป่าลานผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทีเดียวเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศมีพื้นที่ประมาณสักประมาณ 2,240 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือเท่ากับประมาณกี่ไร่นะคะเนี่ยดิฉันหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านประมาณล้านกว่าไร่นะคะล้าน 40,000 นะคะไร่นะคะประมาณนี้นะคะล้านกว่าไร่ทีเดียวพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมไว้ให้ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเป็นอุทยานที่เป็นที่พื้นที่ที่เป็นที่ราบแล้วก็สลับกับเขานะคะภูเขาส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติทับลานที่อยู่ในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวังน้ำเขียวนี่อยู่ในเทือกเขาพนมดงรักนะคะแล้วก็มีจุดสูงสุดนะคะอยู่บริเวณเขาที่เขาเรียกว่าเขาละมั่งนะคะเป็นแนวเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาความสูงประมาณสัก992เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางป่าทับลานเนี่ยเป็นป่าเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายนะคะเช่นห้วยขมิ้นห้วยก้างปลาห้วยคำแสห้วยขี้แรดนะคะห้วยมูลสามงามแล้วก็ห้วยผู่หอมห้วยกระถิ่งห้วยจับห้วยกุดตาสีนะคะห้วยลำดวนซึ่งทั้งหมดนี่ก็จะไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำมูลนะคะต้นน้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานนะคะนอกจากนี้ทับลานก็ยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยหินยาวห้วยชมพูนะคะห้วยสาลิกาห้วยวังมิตรนะคะแล้วก็ห้วยลำไยใหญ่ซึ่งถือได้ว่านะคะเป็นต้นน้ำบางปะกงนะคะแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกนะคะด้านสัตว์ป่านะคะ นักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับช้างป่านะคะที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยทับลานเนี่ยมีโอกาสพบช้างป่านะคะในข้อมูลนี้เขาบอกเกือบ40เชือกทีเดียวนะคะแล้วก็ได้พบเก้งกวางนกนานาชนิดรวมทั้งก็จะมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดทีเดียวนะคะที่จะให้ท่านได้ชมนะคะศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวงก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นของในวังน้ำเขียวนะคะที่อยู่ในเขตของวังน้ำเขียวสำหรับป่าเขาภูหลวงก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่นะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าเขาภูหลวงเนี่ยนะคะเขาอยู่ที่บ้านคลองสมบูรณ์ตำบลระเริงนะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมพื้นที่นะคะโอ้โหนะคะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนกว่าไร่นะคะ 170,000 กว่าไร่นะ 170,000 ไร่นะคะเป็นเทือกเขาป่าดิบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งนะคะแล้วก็แนวยาวนี่40กิโลเมตรนะคะมีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ที่นั่นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำแล้วเขาก็เปิดบริการนะคะให้เข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบเลยทีเดียวมีการไปจัดกิจกรรมต่างๆแบบที่พักได้แบบทั้งแบบบ้านแล้วก็แบบเต็นท์นะคะ อีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเขาแผงม้านะคะถ้าหากมีเวลาหลายๆวันเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยนะคะอย่างถ้าหยุดหลายๆวันหน่อยนะคะอาจจะไปทั้งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะไปป่าเขาภูหลวงและอาจจะมาที่เขาแผงม้าเขาแผงม้านี่ก็คนไปเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ไม่ไกลมากนะคะเขาแผงม้าเป็นภูเขานะคะที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ไปมากก็เพราะว่าติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งคนก็รู้จักกันเยอะนะคะอยู่ห่างจากอำเภอวังน้ำเขียวจากถนนสายทางหลวง304หรือถนนสายสืบสิรินะคะสายนครราชสีมานะคะปราจีนบุรีเป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยไปกางเต็นท์พักแรมศึกษาธรรมชาติส่องสัตว์นะคะโดยเฉพาะก็หลายท่านเนี่ยที่ไปเนี่ยเท่าที่สอบถามดูก็บอกว่าอยากจะไปดูอยากจะมาชมกระทิงฝูงใหญ่ออกหากินนะคะที่เขาแผงม้าในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเขาแผงม้าเนี่ยเคยเป็นผืนป่าเดียวกับเขาใหญ่ก็เต็มไปด้วยบนเขาซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดเนี่ยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมทีเดียวนะคะเป็นต้นน้ำสำหรับลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำพระเพิงก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำมูลซึ่งเป็นชีวิตหลักนะคะของผู้คนในแผ่นดินอีสานนั่นเองนะคะโอ้โหมีอีกหลายที่นะคะที่จะเล่าให้ท่านฟังนะคะก็มีเขามูลหลงมูลสามง่ามเขามูลหลงหรือมูลสามง่ามเนี่ยในอดีตต้องบอกว่าก็คือผืนป่าเดียวกับป่าดงพญาไฟซึ่งก็เป็นกำแพงกั้นระหว่างภาคตะวันออกนะคะกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันเนี่ยได้มีการฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งใกล้จะคืนสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ดั้งเดิมนะคะการท่องเที่ยวก็จะเป็นการศึกษาธรรมชาติเพราะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการความรู้อย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีสัตว์ป่าอีกตั้งนานาชนิดนะคะก็สำหรับเขามูลหลงเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่2นะคะตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาถ้าหากว่าใครอยากจะไปสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลราบนะคะซึ่งเขากล่าวว่าเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลเนี่ยก็ที่จัดว่าเป็นแหล่งที่จัดว่าเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลที่ยิ่งใหญ่ของโลกทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาตินะคะพันไม้อยู่บนถนนสาย304เหมือนกันนะคะห่างที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะต่อมานะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเขาสลัดใดเขาสลัดใดเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลไทยสามัคคีซึ่งท่านเนี่ยสามารถที่จะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบได้งามแล้วก็ทางราชการก็ได้ตั้งสถานีเนี่ยสัญญาณองค์การโทรศัพท์อยู่บนยอดเขานี้ด้วยนักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วไปก็นิยมขึ้นไปชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ชมทะเลหมอกยามเช้าบนเขานี้นะคะเรียกว่าเขาสลัดใดซึ่งอันหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือเขาชมตะวันเขาชมตะวันนี้อยู่ในพื้นที่หมู่6บ้านห้วยใหญ่นะคะบริเวณนี้เนี่ยอบต.ไทยสามัคคีร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูลเนี่ยได้เข้าไปร่วมปลูกป่าเพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิวกลางเต็นท์บริเวณนี้จะมีน้ำตกอยู่สองข้างทางด้วยนะคะมองให้เห็นทิวทัศน์ได้สวยงามมากแล้วก็บริเวณชั้นล่างก็มีน้ำตกห้วยใหญ่เป็นชั้นๆน่าดูชมมากทีเดียวในฤดูฝนเป็นที่ที่สามารถดูวิวทิวทัศน์ได้สวยงามมากทีเดียวค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าผาชมตะวันเนี่ยก็จะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีภาคตะวันออกนะคะกับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวงเล็บภาคอีสานนะคะตั้งอยู่บริเวณทางลงของน้ำตกห้วยใหญ่โอ้โหยังมีอีกเยอะนะคะก็มีน้ำตกวังจระเข้แม่น้ำตกห้วยใหญ่น้ำตกสวนอ้อมน้ำตกม่านฟ้านะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอีกพอสมควรนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะไปเที่ยวได้ที่แนะนำมานี่เยอะเหมือนกันนะคะเอาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะคะที่เป็นที่นิยมคนมาเที่ยวก็คือน้ำตกห้วยใหญ่น้ำตกห้วยใหญ่เนี่ยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะคะสูงประมาณ60เมตรกว้าง30เมตรพื้นที่อยู่ในความดูแลของอบต.ไทยสามัคคีเหมือนกันนะคะโดย อบต.เนี่ยได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นน้ำตกที่ไหลลงจากห้วยใหญ่ลักษณะของน้ำตกเนี่ยมีทั้งหมด5ชั้นนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับน้ำตกสวนห้อมนะคะของตำบลวังน้ำเขียวซึ่งน้ำตกสวนใหญ่ห้วยใหญ่เนี่ยจะมีน้ำมากในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมแล้วก็ตั้งอยู่ในน้ำตกห้วยใหญ่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่6นะคะบ้านห้วยใหญ่ใต้ตำบลไทยสามัคคีทางไปน้ำตกเนี่ยสามารถใช้เส้นทางจากทางหลวงหมายเลข304ได้เช่นกันนะคะเมื่อถึงอำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็ให้ท่านแยกเข้าซอยเทศบาล4ที่บริเวณตลาดสดศาลเจ้าพ่อนะคะเขาเรียกตลาด79อะค่ะตามป้ายเนี่ยจะบอกทางไปวัดสวนห้อมแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางไปบริเวณน้ำตกอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะซึ่งน้ำตกอย่างที่บอกนะคะมีเยอะแยะมากนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าหากว่ามาน้ำตกห้วยใหญ่ก็อาจจะไปน้ำตกสวนน้ำตกสวนน้ำตกอื่นๆได้อีกนะคะที่อยู่ใกล้กันนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณหรือว่าอยู่ในแอเรียอาณาเขตเดียวกันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพราะว่าจะแถวนี้จะมีน้ำตกมากแต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะคะอยากจะมาเที่ยวน้ำตกในช่วงของที่นี่น่าจะมาในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมนะคะถึงเดือนตุลาคมเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีน้ำตกสวยอะนะคะมีน้ำตกสวยซึ่งดิฉันเนี่ยได้คิดว่าค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลท่านค่อนข้างมากนะคะก็หวังว่าปีใหม่นี้ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะ ก็คิดว่าครั้งหน้าก็ถ้าหากว่าได้ไปที่ไหนอีกก็อยากจะนำมาเล่าบอกเล่า90มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะตอนนี้ก็ขอเชียร์อัพนะคะให้ท่านเนี่ยไปเที่ยววังน้ำเขียวกันนะคะไปพักผ่อนอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ที่ไหนมีอะไรดีๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะให้เราให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจทวาไรตี้ทุกท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับอุ้มกับพี่ซันเช่นเคยในช่วงของนานาสาระค่ะ
สวัสดีค่ะน้องอุ้มวันนี้รู้สึกว่าเราสองคนไม่ใช่วันนี้รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่ได้เจอกันนานแล้ว
นานมากเลยรู้สึกว่าวันนี้แบบดีใจได้กลับ
มาคุยกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงซันแหบขึ้นอีกเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
ใช
่ค่ะก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี
้ค่ะ
ค
่
ะ
ก็ครั้งที่แล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปนิดนึงประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ก็จำได้ไหมคะว่าเราได้คุยเรื่องอะไรค้างกันเอาไว
้ก็เราจะคุยกันเกี่ยวกับห้องเรียนเกี่ยวกับคุณครูนะคุณครูสองท่านที่สอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
เป็นครูลิลลี่กับครูพี่แนนนะคะ
เราก็
คุยกันเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียนนะครั้งนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับครั้งที่แล้วนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจแล้วก็ฟังได้ทุกวัยนะคะสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะฟังแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะมันจริงตามนั้นหรือเปล่านะส่วนผู้ใหญ่ก็จะแบบว่านึกถึงตัวเองย้อนเวลากลับไปสมัยเยาว์วัยนะเหมือนเราสองคนนะคะแล้วก็แบบเราเคยคิดอย่างนั้นกันหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องน่ารักน่ารัก
ก็คงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆอีกแล้ว
เด็กๆโดยตรง
ใช่
อ้อมๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะ
เพราะเราก็เคยเป็นเด็กกันมาก่อนใช่ไหม
ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นบทความมาจาก snook.com นะคะหัวข้อว่า10เหตุผลที่ทำให้เรารักโรงเรียน
โอ้น่าฟังใช่ไหมคะ
ก็ฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะทำให้เด็กๆหลายคนรักโรงเรียนมากขึ้น
ว่าไปโรงเรียนมากขึ
้
น
เนี่ยเป็นเด็กเนี่ยมันน่าอิจฉาแบบนี้นี่เองนะคะ
ว่าม
าดูกันเลย10ข้อเนี้ยมันจะมีอะไรบ้าง
เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนตอนที่ช่วงวัยเรียนอ่ะเราใช้ชีวิตอยู่กับโรงเรียนประมาณกี่ปีอุ้มจำได้ไหม
ก็12ปีใช่ไหมประถมกับมัธยมหลายคนก็มีอนุบาล3ด้วย
ใช่รุ่นใหม่ๆจะมีอนุบาล1ถึง3เพิ่ม
ใช่แล้วค่ะอย่างน้อยก็14 15ปี
ใช่
นะคะ
แล้วก็
ถ้าเราคิดดีๆนะคะวันนึงเราอ่ะไปตื่นเช้าก็ไปโรงเรียนกว่าจะกลับบ้านก็เย็นหรือค่ำนะคะเราอาจจะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำ
ใช่ที่เขาบอกว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็น่าจะมีเรื่องที่เราประทับใจอยู่บ้างล่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีไม่รู้กี่ข้อนะแต่ว่าผู้เขียนบทความนี้นะคะเขาบอกว่าเขาคัดมาพิเศษจริงๆนะคะพอฟังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับไปคิดถึงโรงเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะรักโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าอิจฉามากแค่ไหน
ใช่ที่มีชีวิตอยู่ในวัยเรียนเนาะได้เป็นนักเรียนเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เรามาดูเหตุผลข้อแรกกันดีกว่าค่ะ
นะเริ่มข้อแรกนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนมีเย็นวันศุกร์ทำให้เย็นวันศุกร์มีความหมาย
เข้าท่านะคะเข้าท่าเนาะ
แต่อันนี้นึกออกนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ
ใช่เพราะถึงเราทำงานแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าถึงวันศุกร์แล้วดีใจจัง
เพราะว่าวันพฤหัสนะจะเริ่มแบบว่าเหี่ยวละหมดแรงนะคะก็พอถึงวันศุกร์แหมสดชื่นกับพี่เป่าเชียนะเพราะว่าพอตอนเย็นปุ๊บเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะคะเด็กๆก็น่าจะเป็นกันแทบทุกคนนะสำหรับอุ้มกับพี่ซันก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมรอเย็นวันศุกร์แอบคิดนะคะมาถึงข้อที่2กันบ้างนะคะเขาบอกว่า โรงเรียนมีวันปิดเทอมค่ะ
จริงด้วย
ค่ะเด็กๆน่าอิจฉาที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่มีวันปิดเทอม
ค่ะเพราะว่าทำงานเราก็ไม่ได้ปิดเทอมแล้วเนาะ
ใช่แล้วค่ะก็เราจะปิดเทอมกันตั้ง2ครั้งต่อปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มีปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ
่ใช่ที่เราเรียกกันง่ายๆปิดเทอมเล็กประมาณเดือนนึงเนาะ
ค่ะ
ปิดเทอมใหญ
่อุ้มชอบปิดเทอมเล็กมากกว่านะปิดเทอมใหญ่บางทีแบบอยู่บ้านนานเกินไปคิดถึง
ม
ีคิดถึงโรงเรียนด้วยนะ
แบบ
โอ้อยากเปิดเทอมแล้วอะไรอย่าง
เงี้ยโอเคแต่ปิดเทอมใหญ่ก็ดีเพราะว่าทางบ้านชอบพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
ใช่มีหนังด้วยนะปิดเทอมอะไรนะพี่ซัน
ปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าวุ่นพี่ไม่ได้ดูแล้วเพราะมันเพราะพี่เกินวัยแล้ว
อ๋อเกินวัยนะคะมาข้อ3ว่าไงคะพี่สัน
ข้อ3เหรอข้อ3พี่ไม่มีประสบการณ์นะแต่จริงๆมันก็เป็นเหตุผลที่เด็กส่วนใหญ่อาจจะมีนะเขาบอกว่าเพราะที่โรงเรียนมีหนุ่มหล่ออยู่ข้างห้องหรืออยู่ในห้องก็ได้นะที่จริง
เขาก็แบบว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าก็เรื่องเรียนสำคัญกว่าเนาะ
ใช่ค่ะเพราะนั้นเนาะในวัยเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียน
ข้อนี้ไม่เป็นจริงนะเพราะว่าเราเรียนอยู่โรงเรียนผู้หญิง
อ๋อหญิงล้วน
มองไปทางไหนก็เจอแต่ผู้หญิงทางนั้นเลยนะคะข้อนี้ก็เลยไม่อยู่ในส่วนของอุ้มนะ
ค่ะแล้วข้อที่4ล่ะคะ
ข้อที่4เขาบอกว่าเพราะว่าโค้กที่โรงเรียนราคาถูกกว่า 7-Eleven
อันนี้พี่เห็นด้วยค่ะ
แก้วเท่าไหร่ตอนพี่ซันอะ
สมัยพี่เหรอแก้วละ2บาทแต่มันเป็นแก้วกระดาษเล็กๆนะ
2บาท
คือมันจะเล็กกว่าแก้วปัจจุบันน่ะประมาณ 2-3 เซนอะไรเงี้ยคือความสูงค่ะแต่ว่าเราเป็นเด็กอะเรากินแค่นี้เราก็อร่อยแล้วใช่ป่ะโค้กแบบน้ำอัดลมอะไรเงี้ยค่ะ
บอกอายุมากเลยนะตั้งแต่2บาท
ใช่ค่ะ
ถูกกว่าค่าขึ้นรถเมล์อีก
ใช่คุณผู้ฟังที่อยู่วัยเดียวกันนี่อาจจะพอลำลึกได
้ส่วนผู้เขียนบทความนี้นะคะเขาน่าจะอยู่สมัยเดียวกับอุ้มเขาบอกว่าโค้กแก้วละ5บาทเขาบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนอกจากในโรงเรียนนะคะ
จริงค่ะ
เขาบอกว่าแก้วกินหมดแล้วก็ไปแอบไปเติมไอติมอีกด้วยนะคะ
ที่จริงไม่ใช่แค่โค้กอย่างเดียวที่ถูกนะขนมหรือข้าวกลางวันในโรงเรียนอ่ะก็มักจะถูกกว่าข้างนอก
ใช่นึกออกมีอย่างนึงเค้กกินทุกวันเลยชิ้นละ2บาท
เห็นไหมคะ
มีด้วยค่ะเค้กชิ้นละ2บาท
เห็นไหมคะฟังแล้วเราก็อยากเป็นนักเรียนอีกรอบ
ใช่ค่ะ
แล้วเหตุผลข้อต่อไปล่ะคะ
ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าอ๋ออันนี้เห็นด้วยหน้าโรงเรียนมีทางม้าลาย
จริงค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยจะเห็นทางม้าลายอยู่หน้าโรงเรียนแทบทุกโรงเรียนเลย
ค่ะแล้วก็มีคุณลุงตำรวจใจดีใช่ไหมคอยพาข้ามถนน
สมัยนี้นะคะ
แ
ต่สมัยก่อนอ่ะพี่เคยเห็นที่เราคุยกันไว้มีรุ่นพี่ใช่ไหมรุ่
นพ
ี่แบบว่า
ลูกเสือ
ใช่พาน้องๆข้ามถนน
ใช่ค่ะก็นึกถึงสมัยโน้นกันเอ้ยแต่ตอนอุ้มอยู่มัธยมพัฒนาแล้วนะไม่มีทางม้าลายแต่มีสะพานลอย
นะแต่ว่าเขาอยากให้เด็กโตเนี่ยออกกำลัง
โอ้โหคิดได้นะพี่ซาน
ใช
่มาถึงข้อที่6แล้วนะคะเขาบอกว่าโรงเรียนมีรอดอมีเรียนรอดอ
แล้วทำไมเอ่ย
ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคนเขียนเรื่องนี้น่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าใช่ไห
ม
เอ๊ะแต่ทำไมเขาชอบให้มีเรียนรอด
อ๋อนั่นน่ะสิเขาอยากเรียนมากหรือเปล่าคะ
เขาไม่ได้อยากเรียนบ้างเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเรียนรอดอกันนะเขาจะได้หยุดเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ต้องเรียนดูสิ
เป็นความคิดที่ดีแต่นี้น่าจะเป็นเด็กมัธยมนะ
ใช่ค่ะน่าจะนึกถึงสมัยมัธยมสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่อยเห็นนะ
วิชารอดอพี่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีนักเรียนหญิงเรียนด้วยบ้างแต่น้อย
แปลกสมัยเรามีแต่ยุวกับเนนารี
ใช่ค่ะพี่เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าเรียนไปแล้วเขาจะมีเหมือนกับว่ายศประเภทแบบว่าที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาด้านวิชารอดอเป็นยังไง
ค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนบ้าง
ถ้าใครรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้อยากโทรมาคุยหรือบอกทางรายการก็ได้นะคะ
ที่ซันอยากรู้ใช่ไหม
ใช่
ค
่
ะนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าโรงเรียนทำให้วิ่งเร็ว
อันนี้
ทำไมเหรอวิชาภาษาหรืออะไรยังไง
วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะสงสัย
เขาวิ่งหนีคุณครู
มีอยู่คนหนึ่งที่
ต้องเฮียบมาก
ใช่แล้วครูคนนั้นพี่ก็นึกออกครูฝ่ายปกครองแน่ๆ
ครูฝ่ายปกครองใช่เลยค่ะทุกคนจะวิ่งจีเลยนะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎนะคะแต่ว่าพอเห็นคุณครูคนนี้เดินมานะเราก็แบบโอ้ยหลบวืบแล้วอ่ะ
ใช่ยิ่งอยู่กับเพื่อนเป็นกลุ่มๆอ่ะหลบกันเป็นกลุ่มเลย
นะคะมีเพื่อนอุ้มคนนึงเขาจะบอกว่าเขาจะ จอคุณครูคนนี้บ่อยมากแล้วมีอยู่วันนึงอ่ะเขานั่งอยู่หลังห้องเขาก็ไม่เห็นว่าอาจารย์เดินผ่านมาข้างหลังสมัยเราจะต้องติดกิ๊ดดำใช่ไหมคะแต่เราก็แบบว่านิดนึงขอใช้วีสับที่มันมีแบบ
มีช่วงนึงนิยมอ่ะ
นิยมมากนะคะอาจารย์ก็มาข้างหลังวืบไปเลยก็แบบงงๆอะไรเงี้ย
อาจารย์ลิฟของ
ใช่ลิฟไปแล้วนะคะแล้วก็พอปลายปีเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเอาของที่ลิฟได้เนี่ยเอาไปบริจาคเราเห็นแล้วเราก็แทบน้ำตาร่วงเลยหวีสับนะเป็นกระสอบเลยพี่ซานใครจะเชื่อ
เรารู้สึกว่าเขาจะแบบว่านิยมแบบว่าต้องใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
แล้วเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็แบบว่าชอบเรื่องสวยงามใช่ไหมคะเป็นกระสอบเลย
นึกซะว่าได้บุญ
แต่สมัยนี้คงปรับไปบ้างแล้วแหละ
ใช่ใช่เดี๋ยวนี้โรงเรียนอาจจะไม่เข้มงวดเหมือนสมัยพี่เด็กๆนะพี่ว่า
ขนาดดึงคอซองนะยังต้องวัดเลยว่าอย่างน้อยกี่เซนนะคะแล้วก็พับถุงเท้าความสูงของถุงเท้าอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นน้องๆคะอยู่ในวัยเรียนในปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าแบบว่าสะดวกสบายกว่าสมัยพี่เป็นเด็ก
ใช่แล้วเขาก็ให้โอกาสให้อิสระมากกว่าสมัยก่อนขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำตามกฎของโรงเรียนเป็นเด็กดีแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะเหตุผลข้อต่อไปข้อที่8แล้วนะเขาบอกว่าเพราะโรงเรียนมีหลังห้อง
มีหลังห้องพี่ซันเป็นเด็กหลังห้องหรือเปล่า
ก็บางทีก็เป็นเวลาครูไม่อยู่ชอบไปกระจุกกันอยู่หลังห้องอย่างเงี้ยค่ะ
เด็กเพื่อนเพื่อนผู้ชายสมัยก่อนอ่ะชอบแย่งที่กันไปนั่งข้างหลัง
นั่งหลังใช
่ทายซิอย่างอุ้มเนี่ยเป็นเด็กแถวไหนอ่ะ
น่าจะอยู่ข้างหน้าต่าง
ทำไมอ่ะดูเป็นแบบว่าเพอเจอร์ใช่
ไหมไม่ใช่หรอกพี่ว่าอุ้มต้องเป็นเด็กเรียนอยู่หน้าห้องแน่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย
กลางห้องเด็กกลางห้องกลางๆนิดนึงนะคะ
มันก็จริงเนอะเพราะว่าพอเราพ้นจากโรงเรียนมาเราก็ไม่เคยพูดถึงหรืออะไรเกี่ยวกับหลังห้องเลยอะลองนึกดูสิคะคุณผู้ฟังว่าจริงเนอะเพราะสมัยเรียนอะเข้าห้องเรียนไปหลังห้องเพื่อนหลังห้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
หลังห้องมักมีกิจกรรมแปลกๆ
ใช่หรือว่าครูก็มักจะครูก็มักจะพุ่งตรงไปที่หลังห้องอะไรอย่างเงี้ย
ช็อกเชิงเนี่ยเต็มเลยข้างหลังเนี่ยบินมานะคะ
ใช่ค่ะใช่
ข้อเกือบสุดท้ายแล้วค่ะเขาบอกว่าโรงเรียนมีห้องพยาบาลทำไมอ่ะก็เขาชอบป่วยเหรอเนี่ยลองดูซิเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ว่าจะชอบป่วยหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่าเหมือนกับพอเขาไม่สบายนิดนึงอะไรเงี้ยเขาได้ไปพักได้ไปนอนที่ห้องพยาบาล
จริงเน
า
ะ
แล้วก็ไม่โดนฉีดยาด้วย
ครูพยาบาลส่วนใหญ่ก็ใจดีด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วเหตุผลข้อสุดท้ายที่ทำให้เรารักโรงเรียนเหรอคะ
เขาบอกว่าข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะข้อนี้บอกว่าโรงเรียนทำให้เราโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันเนี้ยเด็กๆอาจจะเบื่อกับกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนแต่ต้องนึกไว้เสมอนะคะจากเสียงของผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะคือพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเป็นเพราะโรงเรียนเนี่ยสอนให้เราเป็น
คนดี
ใช่ค่ะแล้วก็มีระเบียบวินัย
เราก็ได้ความรู้ด้วย
ใช่ค่ะเราจะโตมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการอบรมมาจากคุณครูมาจากโรงเรียนนะคะสิ่งต่างๆเริ่มจากบ้านและโรงเรียน
ใช่เพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกคน
ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก็อาจจะตรงกับความคิดหรือว่าเรื่องของใครหลายๆคนค่ะ
ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจกับเรื่องราวที่เรานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็ติดตามฟังสาระดีๆจากซันกับน้องอุ้มได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาฟังช่วงต่อไปของรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของมจท.สนทนาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของมจท.สนทนากลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะ ช่วงสุดท้ายของรายการมอจทอวารตี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนางสาวภาวินีวัตถุสินธุนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าน้องดาวนะคะน้องดาวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของความสนใจของนักศึกษาซึ่งไม่เพียงแต่แค่เรียนในชั้นเรียนอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะน้องดาวสวัสดีท่านผู้ฟังหน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายและเทอมสุดท้ายที่ดาวจะจบการศึกษาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้อยู่ปี4แล้วค่ะกำลังทำโปรเจกต์ใกล้จะจบแล้วค่ะ
ค่ะแล้วในโปรเจกต์ที่ดาวทำเนี่ยทำเดียวหรือว่าทำเป็นกลุ่มคะ
อ๋อทำเป็นคู่ค่ะกับพี่สาวค่ะ
จริงๆดาวมีแฝดนะคะคือในการเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยดาวมาพร้อมกับเดือนนะคะซึ่งเดือนเป็นพี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คนพี่นี่หมายถึงว่าเกิดก่อนใช่ไหมคะแล้วส่วนดาวนี่เกิดทีหลังเกิดห่างกันกี่นาทีคะ
คุณแม่บอกประมาณ10ถึง15นาทีค่ะ
อ๋อ10ถึง15นาทีก็เป็นเรื่องตื่นเต้นของครอบครัวนะคะขอถามนิดนึงนะคะว่าโปรเจกต์ที่ดาวทำร่วมกับเดือนเนี่ยนะคะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรคะ
สำหรับโปรเจกต์ที่ทำเป็นโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมนะคะที่ไปฝึกงานที่ไบโอเทคอะค่ะเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลของโอโซนนะคะต่อการลดปริมาณโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ในน้ำยางธรรมชาตินะคะโดยใช้เทคนิค LCMS ค่ะ
แล้วสิ่งที่ได้นี่ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานโครงการนี้นะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอะไรบ้างคะ
สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้คือเราจะศึกษาปริมาณโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้อย่างเช่นในถุงมือยาอย่างเงี้ยค่ะที่เราอย่างทางการแพทย์ที่จะมีนิยมใช้กันนะคะเราก็จะศึกษาโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ตัวนั้นแล้วก็สามารถที่จะลดโปรตีนในถุงมือยางได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ต่อไปค่ะ
อ๋อนึกออกแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะก็คือว่าบางทีบางคนใส่ถุงมือยางหรืออะไรแล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้มันก่อผลข้างเคียงน้อยลงจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวทีนี้วันนี้เราก็คงจะต้องมาคุยกันนะคะในเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยทราบมานะคะว่าทั้งดาวและเดือนนะคะตั้งแต่แรกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมันจะต้องมีส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะมีเวลาว่างของการเรียนก็อาจจะไปค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตนเองอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาต้องทำอยู่หรือส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะทำก็คือการสมัครเข้าชมรมต่างๆถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ดาวกับเดือนเนี่ยสมัครเข้ามาอยู่ในชมรมอะไรคะ
ทีแรกก็เลือกอยู่หลายชมรมค่ะแต่ตัดสินใจที่จะเข้าอยู่ชมรมนึงคือชมรมพุทธศาสตร์ค่ะ
นั่นเป็นสิ่งที่คือสงสัยอยู่นะคะว่าเด็กสาวๆอายุเพิ่ง 17-18 เข้ามาเนี่ยทำไมถึงสนใจในเรื่องของชมรมพุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใช่ไหมคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้ดาวและเดือนเนี่ยอยากจะเข้ามาแล้วก็มาศึกษาหรือว่าเข้ามาอยู่ในชมรมนี้พอจะเปิดเผยให้เราทราบหน่อยได้ไหมคะ
ตอนแรกเลยเริ่มจากตอนที่เข้ามาอยู่ปีหนึ่งค่ะมีกิจกรรมตีเวลคัมค่ะแล้วหนูก็พักที่หอในกับพี่สาวค่ะแล้วคือในห้องนั้นด้วยความโชคดีอะค่ะมันจะมีลังหนังสืออยู่ลังนึงก็ไปเปิดดูแล้วเจอหนังสือแด่เธอผู้มาใหม่อะค่ะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นของชมรมนี้ตอนนั้นด้วยความที่คือเข้ามาแรกๆก็ไม่รู้จะอ่านอะไรคิดว่าพี่เขาควรจะมีหนังสืออะไรเงี้ยที่จะให้น้องรหัสอะไรเงี้ยก็ลองไปเปิดดูอะค่ะก็ได้เจอเล่มนี้แล้วเป็นเล่มที่พอจะอ่านได้ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปก็เลยหยิบมาอ่านดูอะค่ะแล้วก็
แสดงว่าเป็นวาสนาจริงๆเนี่ยค่ะแล้วไงคะ
ถือว่าหนังสือเล่มนี้แบบได้ให้ข้อคิดคือเขามีคำพูดบางประโยคอะค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเพื่อนชื่อปริญญาไม่เคยบอกฉันแต่ว่าเพื่อนชื่อธรรมะเคยสอนให้ฉันได้รู้ว่าอะไรเขาจะพูดดีมากเลยหนูก็เลยมีความสนใจ
แล้วก็ฉุดใจคิดขึ้นมา
ใช่ค่ะก็คิดว่าถ้ามีกิจกรรมชมรมชุมนุมให้เลือกเนี่ยก็คิดว่าจะเลือกชมรมพุทธศาสตร์นะคะ
แสดงว่าสิ่งนี้ก็จุดประกายให้ดาวและเดือนเนี่ยสนใจใช่ไหมคะเรื่องของธรรมะแต่จริงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเข้าชมรมนี้เนี่ยตัวเองมีความรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมะบ้างหรือเปล่าคะหมายถึงตอนสมัยเรียนมัธยมอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ
สมัยมัธยมตอนช่วงมัธยมปลายอะค่ะมีอาจารย์อยู่ท่านนึงเคยพาไปปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่ว่าก็พองูปลาอะไรเงี้ยยังไม่รู้หลักวิชาที่แน่นอนแต่ว่าก็มีความสนใจในเรื่องนี้พอสมควรอยู่แล้วค่ะ
แสดงว่าตอนนั้นไปทำแล้วรู้สึกชอบมาแล้วใช่ไหมคะ
ชอบค่ะหนูกับพี่คือจะชอบเกี่ยวกับสมาธิอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
เขาเรียกว่ามาถูกจริตคือความชอบนะจริตในที่นี้คือความชอบใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือตอนนั้นก็เลยเข้ามาในชมรมพุทธศาสตร์ใช่ไหมคะทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ย ตอนเข้าไปเนี่ยทราบไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของชมรมนี้เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้าง
ก่อนอื่นคือตอนที่เราเริ่มเข้าไปเนี่ยหนูคิดว่าอยากเรียนให้ได้ดีแล้วก็มีความสุขในรั้วมหาลัยเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่าเรียนได้ดีเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็อะไรที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงกันแน่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาชมรมดูโดยเริ่มจากกิจกรรมพี่ๆเขาโทรมาชวนนะคะเป็นกิจกรรมค่าย Natural Meditation นะคะเป็นค่ายสมาธิกับธรรมชาติเนี่ย
แสดงว่าตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าสมาธิหรือว่าสิ่งที่ได้เคยฝึกมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนด้วยใช่หรือเปล่าคะ
ค่ะตอนนั้นเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะแล้วพยายามที่จะหาวิธีที่จะปฏิบัติสมาธิอย่างไรจะเรียนได้ดีนะคะก็เลยลองเข้าชมรมแต่พอมาถึงอยู่ปี4แล้วเนี่ย พอจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของชมรมนะคะว่าเหมือนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่จะช่วยเผยแผ่ธรรมะไปยังหมู่เยาวชนนักศึกษาในมหาลัยได้นะคะแล้วก็สำหรับตัวคณะกรรมการชมรมเองเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีอะค่ะ
อ๋อนั่นคือว่ามาภายหลังจึงได้ชัดเจนขึ้นในวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ใช่ค่ะ
แต่จุดเริ่มแรกก็คือความที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการเรียนก็คือคิดในเรื่องดีที่จะพัฒนาตนเองนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเราได้ใช่ไหมคะ
ใช่
ชมรมจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่บ้างใช่ไหมคะ
มีอาจารย์ที่ปรึกษา1ท่านค
่
ะ
อาจารย์ชื่ออะไรไม่ทราบค่ะ
อาจารย์นุริยะไตรปัญญาศาสตร์ค่ะ
อ๋ออาจารย์อยู่ภาควิชาทางวิทยาอยู่คณะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะ
อ๋อค่ะเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
อ๋อก็คือสอนเรื่องหลักเหตุและผลนะคะวิชาคณิตศาสตร์สอนเรื่องเหตุและผลนะคะแล้วคนในชมรมนี้ได้ทำอะไรกันบ้างคะกิจกรรมหลักๆที่คนในชมรมได้ร่วมกันทำเนี่ยค่ะ
ในชมรมจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยการที่ทำอย่างสม่ำเสมอนะคะส่วนแรกจะเป็นทางกิจวัตรค่ะ
และมีกิจวัตร
กิจวัตรก็อย่างทุกวันจะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นค่ะและนั่งสมาธิประกอบกับในช่วงเย็นจะมีเล่าธรรมะในวงเล่าธรรมะค่ะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ
ค่ะเล่านี่คือบอกเล่าธรรมะใช่ไหมคะ
ค่ะประมาณ เล่าแบบเล่าธรรมะจะเป็นยกนิทานชาดกหรือว่าบางคนอาจจะมีหลักธรรมหรือข้อคิดที่ตนเองประสบมาแล้วก็มาเล่าให้น้องๆที่ขึ้นมาชมรมใหม่ๆได้ฟังกันค่ะ
ทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าอย่างกิจวัตรเนี่ยทำกันเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมทำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทุกคนก็จะมารวมกันที่ห้องกิจกรรมหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะห้องชมรมจะอยู่ชั้นลอยรั้วอาหารค่ะ
อ๋อและทุกคนก็จะถึงเวลาก็มาตอนเช้านี่ก็จะเริ่มสักกี่โมงคะ
ตอนทำวัดเช้าเริ่มตอน 7:20 ค่ะ
แต่ก็ตื่นเช้ากันมาเนี่ยก็มาละ 7:20 จริงๆสมาชิกมีเยอะไหมคะขณะนี
้ตอนนี้คณะกรรมการทั้งหมดมี11คนด้วยกันค่ะ
อ๋อและสมาชิกก็มีเยอะ
สมาชิกก็มีประมาณถึง 40-50 คนนะคะ
อ๋อก็เรียกว่ากระทัดรัดไม่มากแต่ว่าคนที่มาทำวัดเช้ากันอย่างสม่ำเสมอนี่มีประมาณเท่าไหร่คะ
โดยเฉลี่ยแล้วทั้งชายและหญิงรวมกันประมาณ20คนนะคะ
ก็ถือว่าเยอะนะหมายถึงว่าตื่นเช้ามาทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอการแน่วแน่ในการทำแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะคะนอกจากกิจวัตรแล้วยังมีส่วนที่ว่าการบอกเล่าธรรมะใช่ไหมคะ
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยแต่ละคนมีวิธียังไงคะที่จะไปเอามาเล่าเนี่ยค่ะนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยวิธีเล่านี่คือไปค้นหามาหรือเปล่าคะ
คือในแต่ละบุคคลอย่างบุคลิกของเพื่อนของตัวหนูเองอะค่ะก็จะมีอย่างไปอ่านนิทานชาดกมาแล้วก็ไปฟังคำสอนของพระอาจารย์ที่เคยได้อบรมมาค่ะคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างตอนปี1เนี่ยจะมีโครงการอบรมธรรมทายาทชายธรรมทายาทหญิงเนี่ยค่ะก็จะได้เข้าหาพระอาจารย์ได้โดยตรงนะคะก็จะนำธรรมะที
่เคยได้ฝึกพระอาจารย์ใช่ไหมคะ
ก็จะเป็นการฝึกด้วยตัวเองอย่างหนึ่งค่ะแล้ว2ก็คือได้เรียนรู้จากหลักธรรมหรือว่าในพระไตรปิฎกตลอดจนหนังสือธรรมะอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาสามารถเล่าให้น้องได้แล้วก็ได้จากการฟังอะค่ะก็คือจะฟังจากซีดีธรรมะหรือว่าสื่อที่ชมรมมีอยู่แล้วนะคะ
แสดงว่าเราก็จะต้องเป็นเหมือนกับต้องบันทึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีการบันทึกมีการจดแล้วก็จำด้วย
ใช่
ไหมคะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหน
ใช่
แล้วสิ่งนั้นนำมาบอกเล่าอย่างนี้ก็ช่วยให้เราไม่ลืมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับฟังทางเดียวแต่ไม่ได้สื่อสารโดยการเล่าออกไปเนี่ยบางทีมันจำไม่ได้นะคะแต่อย่างนี้คือฟังเสร็จเรามาเล่าต่อเนี่ยเราจะยิ่งจำได้แม่นด้วยก็ได้สองทางได้ประโยชน์คือผู้รับสารก็ได้ข้อมูลที่มีสาระด้วย
ใช่
ไหมคะนั้นทุกคนก็จะเป็นนักเล่าที่เก่งสิคะ
ยกตัวอย่างจากเดิมหนูเป็นคนที่ก็ปกติไม่ได้เป็นคนพูดเก่งมากนะคะแต่พอมาอยู่ชมรมประมาณ3ปีหลังมาเนี่ยค่ะก็คือพอน้องขึ้นมาชมรมเนี่ยเราต้องพยายามที่จะ
โน้มน้าว
ปฏิสันถาหรือว่าโน้มน้าวให้น้องเข้าใจหลักธรรมคือเราปรารถนาดีอยากให้น้องที่ขึ้นมาแล้วอยากได้ธรรมะติดตัวไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาพอจะไประลึกได้เวลาก่อนนอนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ต้องแบ หาเรื่องที่จะมาเล่าให้น้องฟังได้ทุกๆวันเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกัน
ก็เรียกว่าเราก็ได้เพิ่มพูนทักษะในการสื่อสารไปในตัวด้วยเลยใช่ไหมคะ
ทั้งสี่ด้านเลยค่ะฟังพูดอ่านเขียน
ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้คือมาแบบโดยธรรมชาติเลยคือถ้าเราต้องทำกิจกรรมอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราไปโดยลำดับถูกไหมคะ4ปีก็ได้อะไรเยอะเลยนี่เป็นเซี่ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะคะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยนะคะนอกจากกิจวัตรและการบอกเล่านิทานชาดกแล้วเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างคุ้นตาคุ้นใจนะครูอยู่ตรงนี้มาเนี่ยก็10กว่าปีก็เห็นนะคะว่าวันพุธเนี่ยนะคะกิจกรรมของชมรมพุธเนี่ยก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมคล้ายๆกับตักบาตรพระนะคะในเช้าวันพุธใช่ไหมคะบางทีเรามาทันเราจะเห็นเลยเข้าแถวเป็นสายแล้วก็ตักบาตรกันนะครับดูภาพแล้วก็สวยงามนะแล้วก็ดูดีด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าถ้าใครจะตักบาตรก็มาตรงนี้ได้ในตอนเช้าวันพุธเนี่ยตรงนี้เป็นกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะการตักบาตรวันพุธถือเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์เลยค่ะที่จะมีขึ้นทุกวันพุธนะคะ
ค่ะ
คือการทำกิจกรรมตักบาตรก็ต้องรู้ว่าคือน้องแล้วก็ส่วนคณะกรรมการเองก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าอะค่ะตอนประมาณ 6:30 ที่จะมาเตรียมงานตักบาตรทุกวันพุธนะคะ
อ๋อก็แบ่งหน้าที่กันเลยใช่ไหมคะ
ก็จะแบ่งการรับบุญมีฝ่ายวิธีกรฝ่ายแสงเสียงฝ่ายของตักบาตรเนี้ยค่ะ
ก็แบ่งหน้าที่กันแล้วใครทำหน้าที่อะไรก็ถึงวันพุธก็ให้ทุกคนรู้หน้าที
่
ก็มาทำอันนี้เรียกว่าการฝึกการทำงานแบบทีมเวิร์กนะคะเป็นกลุ่มด้วยแล้วทีนี้อย่างพระนี่ทางชมรมไปนิมนต์พระที่วัดไหนมาบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะนิมนต์พระที่วัดพุทธบูชาค่ะ
อ๋อก็เป็นพระในละแวกชุมชนของพวกเราใช่ไหมคะซึ่งสะดวกใกล้แล้วก็ท่านก็จะรับกิจนิมนต์อันนี้มาเป็นประจำใช่ไหมคะแล้วจะมีพระมาทั้งหมดกี่รูปครับปกติ
จะมีพระมาทั้งหมด9รูปด้วยกันค่ะ
อ๋อท่านก็จะเดินเลยใช่ไหมคะหรือยืนคะ
ตอนที่นั่งสวดท่านก็จะนั่งเก้าอี้อะค่ะแล้วก็เดินรับบิณฑบาตที่ใต้ตึกธิการค่ะ
อ๋อเป็นกิจกรรมที่ดีก็ยังคงมีไว้ตลอดไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วมีกิจกรรมอื่นๆไหมคะที่ชมรมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยจริงๆของคณะศิลปศาสตร์ก็เคยได้ใช้บริการนะคะของชมรมพุทธเนี่ยคือนักศึกษาก็มาช่วยนะคะอย่างเช่นเราจัดงานบุญงานกุศลอะไรเนี่ยรู้สึกนักศึกษาเก่งกว่าอาจารย์นะคะเวลาที่เราจะติดต่ออะไรนี่นักศึกษาจะคล่องแคล่วมากนะคะในว่าจะนิมนต์หรือจะเชิญอะไรต่างๆเนี่ยนักศึกษาช่วยได้มาก
ใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาค่ะเป็นกิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์มีการตักบาตรใช่ไหมคะแล้วก็อย่างตึกอธิการชั้น5ที่ผ่านมาจะมีถวายสังฆทานเงี้ยค่ะพวกเราก็ไปช่วยในเรื่องพิธีกรรมสงฆ์ค่ะคือคนในชมรมจะคิดว่าการให้ทานนะคะซึ่งทานนี่แปลว่าการให้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็หรือว่าในความหมายนึงก็คือเป็นการสละสิ่งของเนี่ยเพื
่
อประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจอย่างเงี้ยค่
ะ
ถ้าไปดูหลักธรรมแล้วก็จะถือว่าทานเนี่ยเป็นข้อแรกของทุกๆหลักธรรมยกตัวอย่างเช่นจะเป็นสังฆวัตถุ4ทศพิธราชธรร
ม
หรือว่าจะเป็นบารมี10ทัศน์เนี่ยค่ะถือว่าเป็นข้อแรกแล้วก็เป็นก้าวแรกของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
เรียกว่าการสละใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการสละแรงกายแม้แต่สละรอยยิ้มครูได้ยินมานะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยบอกว่าแม้แต่การที่ยิ้มให้คนอื่นเนี่ยถือเป็นการให้ทานอย่างนึงคือเราจริงไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
คือยิ้มแย้มปุ๊บทุกคนก็อยากเข้ามาใกล้นะรู้สึกมีความสุขแล้วก็เมตตาและอบอุ่นใช่ไหมคะ
ค
ือถ้าอีกคนหนึ่งหน้าบึ้งนี่เราก็คงไม่อยากเข้าใกล้คนคนนี้หนีไปให้ไกลๆเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม
คะ
อันนี้ก็เป็นหลักธรรมชาตินะแต่ครูบอกลึกซึ้งแยบคายนะในเรื่องของทานใช่ไหมคะแสดงว่าทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่ในใจว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรเนี่ยคือสิ่งนี้เราถือว่าเราได้ทำความดีใช่ไหม
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหน็ดเหนื่อยก็จะไม่มองละแต่มองในสิ่งที่ทำเพื่อสละความเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะลดละตรงนี้แล้วก็ไปมองเพื่อคนอื่นให้มากขึ้น
ใช่ค่ะคือเหมือนทุกคนจะมีหัวใจดวงเดียวกันก็คือหัวใจของผู้ให้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครยังไม่เคยเป็นผู้ให้หรือว่าอาจจะยังไม่เคยให้ใครมาก่อนเงี้ยก็อาจจะยังไม่ค้นพบความสุขที่แท้จริงนั้นได้แต่ว่าคิดว่าความสุขของผู้ให้เนี่ยคือความสุขที่สุดแล้วเงี้ยค
่
ะ
ใช่ให้โดยไม่หวังด้วยใช่ไหมคะคือเรารู้สึกอิ่มใจ
ใช
่ค่ะยินดีด้วยจริงๆนะกับสิ่งนี้นะคะวกมาเรื่องการเรียนของดาวนิดนึงนะคะคือจริงๆเนี่ยหน้าที่หลักของดาวก็คือการเรียนในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะอยู่มาถึง4ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เกรดเฉลี่ยของดาวเป็นไงบ้างคะ
ตอนนี้เกรดเฉลี่ยได้ 3.73 ค
่
ะ
อ๋อลุ้นเกรดนิยมด้วยหรือเปล่าคะ
ก็ตอนนี้พยายามเดี๋ยวปี4เทอมสุดท้ายก็พยายามที่จะประคองเกรดตัวเองเงี้ยค่ะให้อยู่ระดับที่ดีอะค่ะก็เผื่อมีลุ้นๆนิดนึงว่าอาจจะได้เกรดนิยมอันดับ1เงี้ยค่ะก็ยังลุ้นๆอยู่ค
่ะแล้วเดือนเป็นไงบ้างคะของเดือน
ของพี่เดือนได้ต่ำลงมานิดนึงค่ะแต่ก็ยังลุ้นเกียรตินิยมอันดับ2อ่ะ
อ๋อนี่แสดงว่า2คนนี้นอกจากเรียนดีแล้วยัง ความรู้คู่ความดีนะครูคิดว่านะ คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ตัวเองที่จะมุ่งเรื่องของตัวเองแต่ว่าการสละขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะคะเรื่องของอานิสงส์นี่มันก็อาจจะมีสิ่งที่ย้อนกลับไปกลับมานะคะหมายถึงเมื่อเราให้นะคะสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความสบายใจแล้วมันก็ทำให้จิตใจของเราเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณแม่ของดาวเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะทราบหรือเปล่าคะว่าดาวเข้ามาทำอยู่ในเรื่องของชมรมพุทธศาสตร์เนี่ยค่ะ
อ๋อท่านพอทราบค่ะว่ากิจกรรมที่ทำในชมรมเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่าก็ปกติจะโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะคะก็จะเอาบุญไปฝากบ้างแล้วทีแรกเขาก็ยังงงๆอะค่ะ
ว่าลูกทำอะไร
ว่าทำอะไรอยู่ แล้วปกติก็จะมีประชุมแล้วก็จะบอกมีประชุมทุกวันจันทร์เนี้ยค่ะประชุมที่ชมรมก็จะเริ่มประมาณ2ทุ่มเนี้ยค่ะท่านก็จะทีแรกก็ยังแปลกใจเนี้ยค่ะว่าจะกลับหอเป็นยังไงบ้างมันดึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อธิบายท่านฟังหลังๆก็คืออยากให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิอะค่ะในเรื่องการทำทานก็ดีรักษาศีลหรือว่าตลอดจนถ้าเป็นไปได้ก็เรื่องภาวนาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่อะค่ะคือท่านก็พอเข้าใจกิจกรรมที่เราทำว่าเป็นเพื่อส่วนรวมเพื่อมหาลัยอะค่ะตลอดจนก็เพื่อตัวของเราเองด้วยค
่
ะ
แต่อย่างหนึ่งที่คุณแม่ไม่ห่วงก็คงจะเป็นเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่คงมั่นใจได้ว่าประคองตัวเองมาได้อย่างดีก็คือเรื่องนี้คุณแม่คงไม่ต้องห่วง
ค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็หนูบอกว่ายังไงก็ไม่เสียการเรียนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแถมยังทำให้การเรียนดีขึ้นด้วย
ครูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าอย่างดาวเดือนหรือพวกนี้นะคะเวลาที่เข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัย4ปีเนี่ยบางคนก็เจออุปสรรคล้มลุกคลุกคลานนะคะเวลาเรียนหนังสือมันก็มีปัญหาเยอะแยะใช่มั้ยคะเหมือนเราต้องมาบำเพ็ญบารมีที่จะต้องต่อสู้กับความยากลำบากเนี่ยตัวดาวเองเนี่ยเคยเจออะไรที่เป็นปัญหาบ้างมั้ย
ในช่วงการเรียนจะมีปัญหาตอนในช่วงปี3อ่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นปีที่หินมากๆเลยค่ะได
้พูดว่าหินยังไงคะหินยังไงโหดด้วยหรือเปล่า
ทั้งโหดทั้งคือปกติปี3ของวิชาเรียนค่ะจะรวมวิชาภาคเยอะมากค่ะแล้วแต่ละตัวนี่ก็จะยากมากๆเลยค่ะซึ่งต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านมากกว่าปีอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนได้ดึงศักยภาพภายในก็คือการปฏิบัติสมาธิของเรามาใช้ค่ะรวมทั้งแบบเรารู้จักแบ่งเวลาอย่างหลวงพี่เคยสอนว่าสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนเนี้ยเราก็ต้องทำก่อนเนี้ยค
่
ะ
อ๋อจัดลำดับความสำคัญ
ใช่ค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้ตรงนี้ว่าการอ่านหนังสือถึงแม้เวลาของคนทำกิจกรรมนักกิจกรรมทุกคนในมหาลัยเนี้ยก็อาจจะไม่เท่ากับเพื่อนๆที่เรียนอย่างเดียวหรือว่าคือเรียนแล้วกลับบ้านเลยกลับหอเลยเนี้ยก็เวลาอาจจะลดน้อยลงไปส่วนหนึ่งอะค่ะแต่การบริหารเวลาที่เรามีอยู่เนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอะค่ะ
ใช่ค่ะ
คิดว่าการแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักที่จะบริหารเวลาใช้มันอย่างคุ้มค่าตรงนี้สำคัญต่อการเรียนมากเลยค่ะ
ใช่คือถ้าเราแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนจำเป็นและสำคัญเราก็เอาสิ่งนั้นเก็บไว้ใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นจะไปแชทใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยกูเห็นนักศึกษาบางคนนะมีเวลากับการแชทกับการพูดโทรศัพท์นานมากแต่สิ่งที่จะให้กับการเรียนหรือทบทวนไม่มีอย่างเงี้ยครูว่าถ้าเด็กนักศึกษาเนี่ยเขารู้จักที่จะแยกแยะนะอันนี้ยังไม่ใช่จำเป็นเนี่ยตัดออกไปได้เนี่ยเชื่อว่าเวลาที่เหลือในพอนะคะสำหรับทำกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยจริงไหมคะมันอยู่ที่เราจัดอะจ
ั
ดและ manage นะคะการจัดการนี่สำคัญ
ค่ะและเราจะภูมิใจด้วยค่ะว่าคือเราได้ทำสิ่งหลายๆอย่างทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยค่ะคือเราจะภูมิใจแล้วก็มันจะมีความปลื้มใจว่าเราทำได้ค่ะถ้าเราได้ทำ
ใช่ค่ะมีหลักคิดอะไรไหมคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยต่อสู้แล้วก็เผชิญอยู่ได้เนี่ยลองเสนอแนะท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าเรามีหลักคิดยังไงนะคะกับการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในรอบรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะทำงานหนักอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะก็คือทุกอย่างตอนที่ได้ทำตลอด4ปีเนี่ยมันจะค้นพบว่าทั้งทุกข์แล้วก็สุขนะคะที่เคยผ่านมาในรั้วมหาลัยอะค่ะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงที่หนูค้นพบได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีหรือว่าอาจจะเสียได้เลยก็ว่าได้นั่นคือใจค่ะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นท่าสำเร็จคือเราจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามีใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเนี่ยค่ะซึ่งพลังตรงนี้มันมาจากการปฏิบัตินะคะนั่นคือการปฏิบัติสมาธิคือเราจะค้นพบศักยภาพภายในตัวค่ะถือว่าเป็นศักยภาพภายในที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะคะว่าจะทำให้เราทำทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอะค่ะแล้วส่วนอีกอย่างนึงก็คิดว่าการจับดีคนอื่นเนี่ยค่ะที่หนูคิดว่าสามารถนำมาบอกท่านผู้ฟังได้อะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือโลกก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะเรา มีมุมมองแง่คิดในการจับดีสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างนี้ค่ะ
จับดีในที่หมายความว่างดที่จะจับผิดคนอื่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือการมองโลกหรือมองทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นไปในทางที่ดีอะค่ะหรือเรียกว่า positive thinking เนี้ยค่ะ
ค่ะ
คือถ้ารู้จักที่จะจับแง่คิดมุมมองที่ดีของคนอื่นเนี้ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันเบาลงเยอะเลยค่ะเหมือนไม่ต้องแบกอะไรไว้กับชีวิตเราเลยค่ะ
แง่คิดดีๆสำหรับวันนี้นะคะคงไม่ต้องสรุปอะไรนะคะช่วงมจทสนทนานะคะคงได้คำตอบให้ผู้ฟังเช่นเดียวกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะมหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายนะคะที่จะส่งเสริมความรู้คู่ความดีนะคะบัณฑิตของเราหรือมหาบัณฑิตต่างๆที่จบไปจากร่วมมหาวิทยาลัยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจก็คือทุกคนจะต้องเป็นทั้งมีเรื่องของความรู้นะคะและขณะเดียวกันความดีก็ต้องควบคู่กันไปด้วยค่ะท้ายที่สุดของรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะน้องดาวหรือว่านางสาวภาวินีวัตถุสินธุที่มาให้ทัศนะของเธอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแล้วก็ธรรมะที่เธอมีความสนใจอยู่นะคะขอบคุณน้องดาวมากนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ